Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Mata duree qajeelfamoota jireenyaa jedhu jalatti mata duree xixiqqaa adda addaa qoqqoodee tokko jedhee har'a isiniif dhiyeessuun jalqaba. Mata dureen keenya har'aa Waaqayyoo liikaa biraa ana biratti hin qabaatin kan jedhudha. Mata dureen tokkoffaan har'a walii wajjiniin ilaallu Waaqayyoo liikaa biraa ana biratti hin qabaatin kan jedhudha. Seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 1 kaasnee yaada jiru walii wajjiniin tokko tokkoon ilaalaa deemna. Mata duree isaa har'aa kana Waaqayyoo hafuura isaatiin akka nuuf ibsuuf walii wajjin kadhannee eegallaa. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf gargaarsa amma yoonaatti nu gooteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Har'ammoo kunoo mata duree guddaa qajeelfamoota jireenyaa jedhu jalatti mata duree xiqqaa Waaqayyo liikaa biraa ana biratti hin qabaatin kan jedhu walii wajjin yommuu ilaallu nuufis hordoftoota keenyaafis ayyaana kee isaaniif baay'isi. Sagalee kee kanaaf fuula keetiin nuuf ibsi. Nutti dubbadhu nu qajeelchi. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 2 haga 3 irratti yommuu ilaallu mata duree guddaa tokko jalatti mata dureewwan adda addaa 10 ta'an argina. Mata dureewwan 10 sana keessaa har'a mata duree tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Mata dureen har'a walii wajjiniin ilaallu Waaqayyoo liikaa biraa ana biratti hin qabaatin kan jedhudha. Bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo ijoollee Israa'eliif qajeelfamoota kennee ture. Qajeelfamoota ittiin jiraatan, qajeelfamni sun qajeelfama Waaqa isaanii wajjin ittiin jiraatan akkuma kana qajeelfama namoomaa wajjin wal qabatu kan namoonni nagaadhaan itti walii wajjin jiraatan of keessatti qaba. Akkuma biyyi tokko seera ittiin bulmaataa qabu. Seerri ittiin bulmaataa sun immoo mootummaa isaan bulchu gidduu fi uummata walii wajjin jiraatu gidduutti hariiroo nagaa, hariiroo tasgabbii, hariiroo gammachuu fiduudhaaf kan itti walii galame yommuu ta'u, biyyi tokko yoo seera sanarra cabse, seera ittiin bulmaata biyya tokkorra yoo darbe, akka seera biyya sun itti walii galuutti adabbiin isaaf malu kennamaaf. Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Jaalala isaa kana namoota hubachiisuudhaaf hammam akka Waaqayyoo namootaaf dhimmu namoota hubachiisuudhaaf dursee utuu isaan rakkoo keessan galin qajeelfama isaan ittiin jiraatan isaanitti himee ture. Qajeelfama sana keessaa gaanni tokko Waaqayyoo liikaa biraa ana biratti hin qabaatinii kan jedhudha. Bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 2 haga 3 irratti Waaqayyo eenyummaa isaa ibsuudhaan eegala. Eenyummaa isaa kana lakkoofsa 2 kaanee haga 3 yommuu ilaallu ani Waaqa isa gabrummaa jalaa si baaseedha jedhee dubbata. Waaqa isa kam waaqolii warra ija qaban garuu hin argine, gurra qaban garuu hin dhageenye, afaan qaban garuu hin dubbanne, miila qaban garuu hin sochoone, harka qaban garuu hin dalagne utuu hin taane ani Waaqayyo isa gabrummaa jalaa si baaseedha jedheetu. Gaarummaa saba sanatti agarsiise himuudhaan jalqaba. Waaqayyo jalqabuu uumamaa uumaa isaanii irraa akka isaan adda hin baane godheetu namoota uume. Namni uumaa isaatti hirkatee akka jiraatu, namni waaqa isaarraa qajeelfamoota jireenyaa fudhatee akka jiraatu, namni geggeessaa hafuura Waaqayyootiin akka jiraatuuf seera kana isaaniif kenne. Eeyyee kanaaf Waaqayyo dhuguma ijoollee Israa'eliin biyya Gibsii keessaa baaseera. akkinitti biyya Gibsii keessaa isaan baase garuu akkaataa itti waaqummaa isaa qulqulleeffatanii sirriitti baran kan agarsiisu ture. Wallaansoo guguddaa mata jabina Fariyoon lola waaqolii tolfamoo xixiqqoo gidduutti injifateetu waaqayyo saba sana harka warra isaan gabroonfatanii jalaa isaan baase. Biyya Gibsii keessa Fariyoontu jira ture. Fariyoon immoo humna saba waaqayyo kanatti fayyadameetu biyya sana keessa akka isaan turan, biyya sana akka misoomsan, jireenya ofii isaanii akka dhiisan, waaqeffannaa ofii isaanii akka dhiisan, waaqa isaanii isaan fayyisu kana akka hin yaadanne godheetu isaan jaataneessee waggoota baay'ee hidhee isaan kaa'ee ture. Yeroo sana waaqayyo iyyata saba sanaa dhaga'eetu gara biyya Misiritti Musee Faraooniin erge. Yeroo Musee Faraooniin ergu namni isaan gabroonfate akka bara sanaatti akka guutummaa addunyaatti nama jabaa, nama injifannoo, nama moo'ichaa, nama waaqayyoon hin beekne, waaqayyo eenyu, eessa jira, waaqa wanta jedhamu hin jiru jedhee nama falmuu ture. Waaqa akkasii kana harkaa, nama akkasitti waaqa isaaniitti ta'e harkaa, waaqa tolfamaa kana harkaa namni tokkollee isaan baasuu hin dandeenye ture. Garuu kan saba sana rakkoo sana keessaa baasuu danda'u waaqayyo isa tokkicha waan dubbate fiixaan baasu. Waaqa isa tokkicha kakuu isaa hin daganne, waaqa isa argu, waaqa isa dhaga'u, waaqa isa hojjetu, waaqa isa jijjiirama fidu qofaatu rakkoo sana keessaa isaan baasuu danda'a ture. Akka rakkoo sana keessaa ba'uu isaan hin dandeenye isaan amansiisuudhaaf Fariyoon lakkoobsuma waaqayyoo saba sana duratti humna waaqayyoo humna ofii isaa agarsiisuuf dinqii godhu warri Fariyoonis dinqii gochuudhaaf yaalaniiru. Ulee bofatti jijjiiruuf yaalaniiru. Bishaan dhiigatti jijjiiruuf yaalaniiru. Dinqiiwwan xixiqqaa gara jalqabaarra turan gochuuf yaalaniiru. Kun hundi sabni Israa'el waaqayyoo isa kana jedhee Fariyooniin akka amanuuf seexanni ija saba sanaa duratti dinqii hojjete. Haa ta'u malee waaqayyo waaqa injifataa waan ta'eef, waaqa obsaa waan ta'eef Fariyooniifis yeroo kenne. Waaqni Fariyooniif yeroo kenne caalmaatti ijoolleen Israa'el immoo humna waaqummaa isaa akka amananiif immoo balbala bane. Kanaaf sabni sun waaqa akkasii kanarraa adda ba'ee akka hin jiraannetti waaqayyo isarratti hirkatanii akka jiraatan, waaqa madda jireenyaa isaanii ta'e kana amanatanii akka jiraataniif ani waaqayyo isa gabrummaa jalaa si baaseedha jedheetu eegala. Eegaa kun walumaa galatti waaqayyo irraa akka nuyi adda hin baane, waaqayyo irratti hirkannee akka jiraannu, isa malee homaa tokko gochuu akka nuyi hin dandeenye kan nu amansiisu ture. Malkana qofa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 haga 8 irratti fakkeenya muka wayinii fi damoota isaa dubbachuutiin gooftaan Yesuus bartoota isaatti fakkeenyaan isaan barsiisaa ture. Ani muka wayiniiti, isin immoo damootaa jedheen. Boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti anatti adda baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessanidha. Hubadhaa waaqayyo akka muka wayiniitti of dhiyeesse, saba isaa immoo akka damoota isaatiitti dhiyeesse, dameen jirma isaarraa, hidda isaarraa adda baanaan jiraachuu akka hin dandeenye itti hime. Akkuma kana waaqi tolfamaan hundee isaanii ta'uu akka hin dandeenye isaan barsiise. Hundee albuuda isaanii fiduu hin dandeenye. Hundee waan barbaachisu isaaniif dhiyeessuu hin dandeenye. Hundee jireenya itti fufsiisuu hin dandeenye irra hin dhaabbatinaa jechuu isaati saba isaatiin. Kanaaf gooftaan Yesuus gara biyya lafaa kanaa yommuu dhufe wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 haga 8 irratti fakkeenya muka wayiniitti fayyadamuudhaan, fakkeenya damootaatti fayyadamuudhaan, fakkeenya madda jireenyaa agarsiiftuu madda jireenyaa ta'uudhaan isaaniif of ibse. Kanaaf gooftaan Yesuus boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti anarraa adda baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessanidha. Dhugaadha saba waaqayyoo namni waaqayyoo irraa adda ba'ee waan tokko godhe hin jiru. Hamma yoonaatti waaqatti adda ba'ee namni hin bade malee kan jiraate hin jiru. Kanaaf waaqayyootti akka isaan adda hin baaneef gooftaan akkas isaan hin jedhe. Anatti yoo adda baatan hin jiraattanidha. Yohanatti yadda baatan hin gogduwe. Yohanatti yadda baatan hin miidhamtuwe. Yohanatti yadda baatan hin bagdu. Dhuguma seenaa keessatti gooftaan kan iddoo tokko lama qofaatti hin dubbanne. Karaa raajotaas kanuma dubbatee ture. Namni waaqayyo irraa adda ba'e maal akka inni ta'u waaqayyo karaa raajota isaatiis dubbateera. Achi keessaa Ermiyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 1-11 yaada jiru yommuu ilaallu waaqayyo saba isaatti fakkeenya sabbataatiin yeroo dubbatu argina. Ermiyaas saba sanaa fakkeenyaan akka barsiisu barbaade waaqayyo. Bara sanas sabni Israa'el waaqolii ollaa isaanii jiran, waaqolii saba yetota, waaqolii warra ollaa isaanii jiraatanii ordofuudhaan waaqayyo irraa adda ba'anii waaqayyoon gaddisiisanii turan. Waaqayyo kana waan beekuuf yoonatti adda baataniin jiraatanii jedhee isaan barsiisuudhaaf fakkeenya hiikkoo gadi fagoo qabu isaanitti agarsiise. Yaa Ermiyaas jedhe waaqayyo Ermiyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 1-11 yommuu ilaalu dhaqii sabbata quncee talbaarraa hojjetame bitadhu jedheen. Yeroo Ermiyaas gara gabaa dhaqee uffata quncee talbaarraa hojjetame sabbata mudhii ittiin hidhatan, sabbata miidhagaa, sabbata miidhaginaa bitate. Achii booda waaqayyo ammoo yaa Ermiyaas sabbata keessa miidhagaa kana dhaqii qarqara laga Efraaxiisiin dhoqqee keessaa awwaaliittiin jedheen. Achii booda Ermiyaas ammoo laga Efraaxiisiin cina raaree keessa dhaqii keessa dhaqee sabbata miidhagaa gatiitti baasee bitate kana awwaale. Achii booda yeroo murtaa'e booda immoo turtii murtaa'e booda laga Efraaxiisitti gadi bu'ii sabbata sana lafatti awwaalame baasii ittiin jedheen. Yeroo Ermiyaas ammoo laga Efraaxiisiin gadi bu'ee dhoqqee diigee dhagaa gidduu barbaadee qarqara galaanaatii sabbata sana baafate. Yeroo sabbata sana baafatu waaqayyo akkasittiin jedhe yaa Ermiyaas sabbati kun waan bu'aa qabu sitti fakkaata jedheen. Hamma omaa hiikkoon qabu badeera, tortoreera, sameera jedhe Ermiyaas. Hiikkoon waan kanaasii galeeraa hidhee gaafate Ermiyaas hin hubanne ture. Kanaaf dhaqii saba kootiin akkas jedhi sabni koo yoo natti maxxantanii jiraattan, yoo abboommii koo eegdan, yoo seera kootiin deddeebitan hin jiraattu jedheen ture. Isin garuu seera koo waan dhiiftaniif qajeelfamoota jireenyaan isinitti hime waan tuffattaniif hamma akka sabbata kanaa taataniittu jedheen. Waaqayyoon waa oolchu. Sabni waaqayyoo akka sabbata quncee talbaarraa tolfame isa gati qabeessa sanaa yeroo ta'e keessa miidhagaa fi miidhaginaaf waaqayyo kan isa barbaadu ture. Yeroo ta'e booda garuu akka sabbata isa tortore, akka sabbata isa dhoqqee hin balleesse, akka sabbata isa ofitti butuudhaaf jibbanii akka uffata isa tortoraa isa ciiggaasisaa moofaa baarsaa sana fakkaate xuraa'ee argame. Yeroo sana waaqayyo waan narraa adda baataniif kun isinitti dhufe sabni koo narraa fagaannaan hin kabajamu jedhe. Sabni koo waaqayyo waliin jiraachuun dhiifnaan hin tortoraa jedheen. Sabni koo yoo narraa adda ba'ee jireenya hin qabaatu, hin miidhagu, hin samaadhe. Saba waaqayyo akkuma maatiin tokko qajeelfamatti hin jiraatu qabu saba isaa qajeelfamatti hin jiraachisu qaba. Namoota addunyaa kana irratti uume qajeelfamatti hin jiraachisu qaba. Qajeelfamoota sana keessaa yeroo baanu waaqayyoon yommuu tuffannu seera isaa yommuu dhiifnu hin tortorra. Miidhagina keenyatu nurraa hir'isa. Qulqullina keenyatu nurraa bada. Fudhatama keenyatu xiqqaata. Ulfina nuyi qabnutu harca'a. Namatu ijaan ilaaluu nu jibba. Nama nu tuffata. Biyya keessa jiraannu keessatti, saba keessa jiraannu keessatti kan tortorre, kan ijaan ilaaluun hin jaallanne namni kan irraa fagaatu taana. Kana kan nu godhu maali? Qajeelfama waaqayyootti nuuf kenne irraa yommuu fagaannudha. Waaqayyolii kan biraa ana biratti hin qabaatinaa jedhe seera ba'u boqonnaa 20 lakkoofsa 2-3 irratti. Maaliif waaqayyo waaqolii kanarraa nu dhorka? Waaqayyoliin inni irraa nu dhorki kun waaqayyolii akkamiiti kan jedhu yommuu ilaallu fakkeenya Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 ifa wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1-8 jiruutiin nuun fayyadanii jechuudha. Bu'aan argannu jechuudha. Isaan biratti jireenya keenyatu itti fufuu hin danda'u jechuudha. lalisuun dandeenyu misoomuun dandeenyu jireenyi foon keenyaaf hafuura keenyaa jijjiirama keessa galuun danda'u jechuudha. Ermiyaas boqonnaa lama lakkoofsa 22 kaanii haga 28tti yommuu laallu kas jedhe Waaqayyo lakkoofsa 27 haga 28tti. Ermiyaas boqonnaa lama lakkoofsa 27 haga 28tti yommuu laallu isaan mukaan ati abbaa kootii dhagaadhaanis situ na da'e jedhu. Dugda isaanii gara kootti deebisan malee fuula isaanii gara kootti hin deebifne yommuu rakkatan garuu kottuu nu gargaarinaan jedhu jedhe Waaqayyo. Sabni Israa'el biyya Gibsii keessatti waaqi tolfamaan bakka guutee jiru keessatti gargaarsa dhabanii turan. Waaqi tolfamaan biyya sanaa isaaniin gargaara. Yeroo Baabiloon keessa sabni Israa'el akka Ermiyaas boqonnaan 13 lakkoofsi tokko nutti himutti sabni Waaqayyo waaqolii tolfamaadhaan marfamanii turan. Garuu gargaarsa isaanii gochuu hin dandeenye waaqi tolfamaan sun. Kanaaf Ermiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 27 haga 28 irratti Waaqayyo isaan mukaan ati abbaa kooti jedhani dhagaadhaanis situ na da'e jedhani dugda isaanii gara kootti deebisan malee fuula isaanii gara kootti hin deebifne yommuu rakkatan garuu kottuu na gargaari naan jedhaniidha. Waaqayyo waaqa guyyaa rakkinaatti waamamu kun. Yeroo gammachuutti waaqeffamuutu isaaf mala. Galateeffamuutu isaaf mala. Kabajamuutu isaaf mala. Seera isaatiin deddeebi'uutu nuuf mala. Waaqayyooliinis hin tolfattan jedha Ermiyaas itti fufee. Waaqayyooliinis hin tolfattan. Warri amma mandara keessanii baay'atan isinaa gargaarani. Isaan dhufanii rakkina keessan keessaas isinaa baasanii jedheen. Sabni Waaqayyoo rakkina keessaa yeroo ba'u barbaadu gara Waaqayyoo isa dhugaa waaqa isa waaqaaf lafa. Burqituu bishaanii hundumaa uumetti fuula isaa deebifata. Yeroo gammachuun dhufu, yeroo badhaadhinni dhufu, yeroo misoomni dhufu garuu waaqolii dhagaa irraa hojjetan, mukarraa tolchan, waan adda addaa irraa suphee irraa bocan, warraa xuubii akka xuubiitti ibidda keessatti harka namaatiin tolfamanii gubatanii bifa godhatanii ba'an isaan kanatti fuula naanneffata. Waaqayyo waaqayyo naafaadha. Akkuma abbaa manaa gaariin haadha manaa isaa dabarsee ormatti kennuun barbaanne Waaqayyo waldaasaa saba isaa warra harka isaatiin uume uumama harka isaa dabarsee waaqolii tolfamaadhaaf kennuun barbaadu. Waaqayyo waaqayyo naafaadha kan isa jechisiisus kanadha. Abbaa manaa gadhee yoo taate malee namni haadha manaa isaa nama biraatiif kennee galii rafuun jiru. Waaqayyo. Waldaasaa saba isaa hariiroo haati manaaf abbaa manaan qabanii ibsa. Akkuma abbaan manaan wal mataa haadha manaa ta'e Kiristoos mataa waldaasaatiitiidha. Kiristoos mataa saba isaatiitiidha. Efesoon boqonnaa 5 irratti. Kanaaf Waaqayyo mataa inni ta'e kun mataa isa ta'een sabni isaa akka geggeeffamu barbaada. Sababii kanaaf Waaqayyo. Sabni kun cubbuu keessa jiru kanarraa akka deebi'uuf ejjummaa hafuuraa kana keessaa akka ba'uuf waaqa isaa isaa akka abbaa manaa gaariitti isa kunuunsu isa gargaaru isaa wajjin rakkatu isaan eegu aarsaa isaanitti kaffalu dhiisee waaqa nageenye waaqa bu'aan buufne waaqa hiikkoo hin qabne duukaa akka isaan hin buuneef karaa adda addaa waaqayyoo isaan barsiisu isaa itti fufe fakkeenyaaf. Hoseaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti Waaqayyo sabni koo bifa mukarraa qinqimame deebii hin gaafata dhaabbanni isaas akka isaa akka itti himuuf isan eeggata jedheetu sabni kun waaqeffannaa bu'aa isaan qabne keessa akka jiru waan faayidaa isaan qabne keessa akka jiru wanta isan fayyadne keessa akka jiru isaanitti eeyyee saba Waaqayyo. Sabni Waaqayyo attamitti wanta mukarraa qirixame waaqeffata. Sabni Waaqayyo waaqni waaqaaf lafa uume utuu jiru attamitti wanta hin dhageenye wanta hin argine wanta akkasii duukaa bu'a. Kun ejjummaa hafuuraati. Waaqayyo ejjummaa hafuuraatti saba isaa kana dabarsee kennuun barbaadu. Waaqayyo ejjummaa hafuuraa keessatti saba isaa kana dhiisuun barbaadu. Ejjummaa hafuuraa kana keessaa isaan baasee araaramee akka isaan waaqa isa dhugaa kanaaf bulan akka isaan isaaf bitaman akkasaan isaaf hojjetan barbaada Waaqayyo. Waaqayyo mul'ata Yohannis boqonnaa 14 irratti akkas jedha lakkoofsa 6 irraa kaase. Kana booddees ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baate warra lafarra ta'anitti saba hundumaatti, gosa hundumaatti, afaan dubbatamu hundumaatti, nama hundumaatti labsuudhaaf bantii Waaqaa walakkaa utuu balali'uu nan arge. Inni sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaa fi isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeef sagadaa jedhe jedhaan. Lakkoofsa 7 irraan deebi'a. Inni sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaa fi isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeef sagadaa jedhee jedhaan. Ergaan ergamoota sadanii ka guyyoota dhumaa kanarratti of nu eeggachiisan akkuma yeroo jalqabaa Waaqayyo karaa raajotaa karaa bartootaa Waaqa isa dhugaa kana akka waaqeffannuuf dubbachaa ture. Akkuma Waaqayyo seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 2 haga 3 irratti saba isaatiin ana biratti Waaqa kan biraan qabaatinaa jedhee isaanitti hime. Waaqayyo guyyoota dhumaa kanattis firdii biyyi lafaa kan ittiin argatu Waaqayyo isaa Waaqaaf lafa galaana burqituu bishaaniif waan isaan keessa jiran hundumaa uume dhiisanii Waaqa tolfamaatti sagaduudhaan adamnee akka ittiin dhufneef gooftaan dursee isa Waaqaaf lafa burqituu bishaanii uumeef sagadaa jedheetu ergamaa fakkeenya ergamaa bantii Waaqaa keessa balali'u dubbate. Akkuma gaara Siinaa irratti Waaqayyo eenyummaa isaa, guddummaa isaa, waaqummaa isaa agarsiisee booda immoo seera isaa kana barreessee qajeelfamoota jireenyaa itti kenne. Qajeelfamoota jireenyaa sana keessaa tokkoffaa irratti ka jalqaba ilaallegaa Waaqayyoon biratti Waaqa ka biraa qabaachuun abaarsa akka ta'e, cubbuu akka ta'e ilaalle. Dhuma irratti immoo cufiinsa seenaa addunyaa kanaa irrattis Waaqayyo isa dhiisanii waaqolii biraa waaqessuun abaarsa biyya lafaa irratti akka fidu, kufaatiin jirre biyya lafaa irratti akka fidu, cubbuu keessatti gatamanii tortoruu akka fidu, firdii Waaqayyoo biyya lafaa irratti akka fidu nutti hime. Eeyyee guyyaan firdii Waaqayyoo dhiyaateera. Yeroon araara Waaqayyoo immoo amma tarii waaqeffannaa Waaqa tolfamaa keessa yoo jiraanne, tarii waaqeffannaa Waaqa hin argine, hin dhageenye, Waaqa hafuurota xuraa'oo, Waaqa xibaaraa, Waaqa falfalaa keessa yoo jiraanne yeroon nuyi itti haagii gallu yeroon isaa amma. Waaqayyo mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6-7 irratti har'a waaqeffannaa Waaqa tolfamaa keessaa akka baanu, Waaqayyo isa dhugaa akka waaqessinu, isa Waaqaaf lafa burqituu bishaanii uumeef akka sagannuuf waamicha nuuf godhaa. Waamicha kana dhagahu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Kutaa 2ffaa qorannoo keenya yeroo biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Masitti ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan ifaammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
I'm not